እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي نود ما بزاميشة تزيئة اقزي ابهير كم تقول لقزي زلمدنا ابزوريا ما قدو اخاقي بنا اللو سمقزي ابهير بروغي قن بس ساعت الزد ما قنا ردي ام زي كفتو بزحات هلوي لقمت كم زخفتو دماني اقزي ابهير كم زردو ام تسفا قبر نعم لخنا نعمنو اينا زخبركم سمعتي ابز حلفة قزي بردي اتقزي ابهير معرف سران شمونتن أوريزة فترات جميرنا خمزنا برنا زي الزكار كوينو أوريزة فترات معرف سران شمونتن كابتزنا برا تمرتي قلن مزكار زاكل ياقوب مسديو تماغيرو عدي اوون ودا كيموتا سلز فرحت مغنياتو ايساو عبوي كموت كلو عب قبرو نعود ماني كغتل ايلو فاكيرو سلزنا برا ازمتان كي كونيلا نودا ياقوب بتي بتي سبيتي كان اناويت متان كيركب بتوسا خدما بعبيد ماني كاب حو ايساو حديمو صنيحو صنيحو متان كملسيلا ناب اند حوا اند لابان نياقباكو موخانيو كمزل اخطور انا من بارنا ززكريو اغزابير ما بيتي المس بصحه بليت دقي سخلو بمسالل ملائختي كمزرعي اغزابير دما تسفا كمزهابون كمزحدسلون اتزبلكا كله سغاب دغبرل كادما اي حدغا كاني كمزبلو او ارينا نيرنا اغزابير سمسكن يخون لومون كابتي اقارجنا يزنا برنا ساعات كم زفقدلنا كنقصلينا سلازينا لوم انت مدبنا بصولت كنجمرينا اغزابير يمسكن مبار نصولت كلاتنا ندالو حبيرنا نصلي زلالماوي قدوس اغزابير املخنا ازينا نمسكنا كالونا قدوس املخنا اغزابير برديت كان حليوت كان ببزح محرت كان اغزابير بزي ساعات زي كل جزي ما عدت سرع لنا نمنفساوي هيوتنا زعري دما تمرتخان مخرخان حساب كانت كافل الناس لزو اللخا عزينا نمسكنا كالونا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم دقيقي كلهم بيقزابير زي تمارو كخونيوم سلام دقيقي دما عزي خبزيحو تبعي لخمتة صحفة بس ساعات زي سلامنا زبزح ردي الدماني زبزحلنا عرفت زبنا كالكا نا الباب نفس وكفنا كبت صح بيسوس كرسوس يوسم تسلي علقو بقويتا بيسوس كرسوس يوسم بزيقات عمزي عبز التفال عليه كفلتات ني عالم كوينوم نزمده بزي زكاتة تلزلو احواتن احاتن بيسوس كرسوس يوسم بتاز دليقاتن استعبه اكزيابير عملاق علقو خطبلوم رديت كاختل اخلوم اتا التدحن ازيان واحد كادما اكزيابير قبل اليوم نمدحانهم كزرقاح نتسلي علونا كدوس عملاقنا اكزيابير بيسوس كرسوس يوسم ابزا حجي ازيا ببزوح جنكت تحمس دل العالم نتيك الهيوات حزنا اكزيابير حفت دي بلوم دك عملاق كوينا كنمالالس اما اخل ازت وين كنانن ولدو دما نحكا كبري نحكا قنعنا نحكا تسدكن كدسنان كنزاربن كنر انمتان كنكئل نتي ان مهارو تمرتي اكزيابير ان تقبرلو حيل خان كئلت كان تسقخان عبل عل نفس وكفنا حتى بزح يتسلي الله كدوس عملاقنا اكزيابير بيسوس كرسوس يوسم بزمع التزد ما كاب تمرتنان كاب فلتتنان زتر على اكزيابير سلامنا خبزح عرفتنا خسسن بيسوس كرسوس يوسم نهزبنا نبيتسمنا نمدرنا نما نبرغت كنكون كدقفنا نتسلي اللونا مراحتنا بارخ اب سفل عليه خفلتات كوينوم نزز بزيز مرحو حلفتنا بارخ بيسوس كرسوس يوسم زبانان غربابتنان كلو بيسوس كرسوس يوسم بسلام كتبارخ سغانا بزي فقد كالوم ناي زقوان ايخون كفو وساني كامو وسان دما اكزيابير كتنا قفوم سلام رحتنا نتسلي علونا بنقر كلو نسخال علبل بتفتوه ودخا بيسوس كرسوس يوسم امين مبارز غبركم سمعتي نابزنا لما أنت تمرتنا قدمي محلافنا بزا مزمور زيا اندا تباركم ንኣምላኽ እንዳሓሰብኩም ሰማይ እንዳዘከርኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 28 ፍቕዲ 16 ክተውፁ ብምሕረት ኣምላኽ ላወበኩም ጐይታ የሱስ ይባርኩ።
ጻፍዎ መገዲ ተስፋ ዝኸበቦ ነይሩ
ኦሪት ዘፍጥረት 28 ካብ 16 ስጋብ 17 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምዚ ድማ ይብል፣ ያዕቆብ ከዓ ካብ ድቃሱ ተበራበረ እሞ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈርዩ ድማ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዚኣ ቤት ኣምላኽያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን፣ እዚኣ ኸዓ ደገ ሰማያ በለ ይብለና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናብዛ ቦታ እዚኣ ደቂሱ ከምቲ ዝተባሃልናዮ መሳልል ካብ ሰማይ ተዘርጊሑ መላእኽቲ ድማኒ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ክወርዱ ክድይቡ ርእዩ ከም ዝነበረ ካብዚ ተበጊሱ ድማ ነዚ ቓል እዚ ከም ዝተዛረበ ክንሓስብ ንኽእል። እግዚኣብሔር ይመስገን። ነዚ ጽሑፍ ኣብ ብዙሓት ሓደስቲ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ሰብ ከሉ እዋን ኣዘውቲረ እጥቀመሉ እየ ክብሉ ይምስክሩ ዶክተር ሜጊ። እዚ ቦታ ከፍርህ ሓንቲ ማሕበር ኣውራባህ ዘብል ሓድሽ መሳላጣታት ከተመርቕ ኣብተ ተኣኻኽበሉ ግዜ ከምኡ ምባለይ ንገለ ሰባት እሰምብዶም እየ። ተንስአ የማነ ጸጋም እናተዓዘብኩ እዚ ቦታ ከፍርህ እብል ኣብቲ ዝተረፈ ግዜ እቲ ቦታ ከም ያቆብ ንዝኣመሰለ ካብ እግዚኣብሔር ካሃድም ንዝፍትን ሓጢኣተኛ ጥራይ ከም ዘፍርሆ ክነግሮም ምፍታነ መሊሰ ዓርከ መሓዛይ ክገብሮም እፍትን። ኩሉ ቤት እግዚኣብሔር ኩሉ ቤተ ክርስትያን ካብ እግዚኣብሔር ንዝሃድም ዘበለ ኩሉ ሓጢኣተኛ ዘፍርህ ቦታ ክኸውን ይግባእ እዩ። ቤተ ክርስትያን እቲ ሓጢኣተኛ ብመንገዲ እቲ ኣብ ሰማይ ዝወረደ መሳልል ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ፊት ንፊት ዝራኸበሉ ቦታ እዩ። ያዕቆብ ካብ ቤት ክሃድም ከሎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ግንዛበ ኣዝዩ ድሩት እዩ ዝነበረ። ካብ ቤቱ ክሃድም ከሎ እንተላይ ካብ እግዚኣብሔር ዝሃድም ዝነበረ እዩ መሲልዎ። ግናኸ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቤቱ ሓዲግዎ ከምዘይመጸስ ጸኒሑ ኣስተውዓለ። ብርግጽ እግዚኣብሔር ኣብዚ ቦታ ኣሎ፣ ግናኸ ኣይፈለጥኩን ዳኣነበርኩ ኢሉ ተገረመ። ያዕቆብ ድማ ይብለና ተዝቕጽል ካብ 18 ስጋብ 19 ዝብል ስፍራ እዚ ያዕቆብ መብጽዓ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ያዕቆብ ድማ ንጽባሕቱ ኣንጊሁ ተንሰ ነቲ ኣብኣተ ተርእስዎ ዝነበረ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ክኸውን ኣቐሞ። ኣብ ርእሱ ከዓ ዘይቲ ኸዓወሉ። ስም እታ ቦታት እኣ ከዓ ቤት ኤል ኣውፃኣላ። ቀደም ግና ስም እታ ከተማ ሉዝ ይበሃል ነበረ ይብለና። ያዕቆብ ግና ብዙሕ ነገር ክምሃር ስለ ዘለዎ እዚ ስዕብ መረዳእቱ እዩ እሞ ቀጺሉ እንታይ ከም ዝብል ስምዕዎ። ካብ ፍቕዲ 20 ስጋብ 21 ክነንብብ ከሎና ያዕቆብ ድማ ከምዚ ኢሉ መብፅዓ ተማባፅዐ፣ እግዚኣብሔር ምሳይ እንተኾነ ኣብዛ ዝኸዳ ዘለኹ መንገደይካ እንተሓለወኒ፣ ዝበልዖን ጌራን ዝኽደኖ ክዳንን ድማ እንተሃበኒ፣ ናብ ቤት ኣቦይ እውን ብድሓን እንተተመለስኩ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ይኸውን በለ ይብለና። ያዕቆብ ኣብዚ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ዶ ተስተብሉ ኣለኹም? ንሱ ምስ እግዚኣብሔር ይዋጋ ዓዳጋ ዝገብር ዘሎ እምበኣር እግዚኣብሔር ከምዚ እንተ ገበርካለይ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ግና ኸ እግዚኣብሔር ኩሉ እቲ ዝበሎ ከም ዝገብሮ ድሮ ነጊርዎ ኣሎ። ኖኻ ኣነ ምሳኻየ እቲ ዝበልኩኻ ክሳብ ዝገብሮ ኣይሓድገካን እየ እሞ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ክሕልወካየ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካየ ኢሉ ኪዳን ኣቒሙሉ እዩ። ግና ኸ ያዕቆብ ምልስ ኢሉ ከምኡ እንተ ገበርካለይ ከገልግለካየ ብምባል ዋጋ ዓዳጋ ይገብር ኣሎ። እግዚኣብሔር ምሳና ብኸምዚ መንገዲ ኣይዋገን፣ ዋጋ ዓዳጋ ኣይገብርን እዩ። ምስ ያዕቆብን ከምዚ ዝበለ ውዕል ኣይህልዎን እዩ። ከምኡ እንተ ዝገብር ያዕቆብ ናብታ ምድሪ ኣይምተመልሰን። እግዚኣብሔር እዩ ንያዕቆብ ናብታ ምድሪ ብጸጉን ብምሕረቱን ዝመለሶ። ያዕቆብ ኣብ መወዳእታ ናብ ቤትኤል ምስ ተመልሰ ልቦና ሰኒቕ እዩ ተመሊሱ። እንታይ ክገብር ከም ተመልሰ ዶ ትፈልጡ? ንእግዚኣብሔር ስለ ምሕረቱ ኸምልኾ ከመስግኖን፣ ከመይሺ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ኣጸጊይዎ እዩ። ዋላ እውን ኣብዚ ዘመን ብዙሓት ሰባት ዝደለይዎ ነገር እንተ ዝፍጽመሎም ንሳቶም ከ ኣምሳይኡ ከም ዘገልግልዎ ይማባጽዑ። ከምዚ ዝበለ መብጽዓ ዋጋ ዓዳጋን ኣይትግበር። እግዚኣብሔር ብኸምዚ መንገዲ ኣይዋገን እዩ። ዓጸፌትኡ እንታይ ከም ትገብረሉ ከይሓተተ ምሕረቱ ኸውርደልካ ጸጉኡ ኸብዝሓልካ እዩ። ግና ኸ ተፍቅሮ እንተኾንካ ክተገልግሎ ኸም እትደሊ ይገልጽ እዩ። ኣገልግሎት ፍቕሩ እዚ እዩ። ኣደውን ንሕፃን ውላዳ ኸምዚ ዝበለ ፍቕሪ እያ ዘለዋ። እቲ ኣደ ነቲ ሕፃን ጊልኡ እያ እትኸውን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ንዓይንና ኣኻትኩምን ብኸምዚ መንገዲ እዩ ዝደልየና። ኣብ ፍቕዲ 22 ክንርኢ ከሎና እዚ ሓወልቲ ጌይራ ኣቒሜየ ዘለኹ እምኒ ከዓ ቤት ኣምላኽ ክኸውን እዩ፣ ካብ እትህበኒ ዘበለ ኩሉ ድማ ዕሽር ክህበካ እየ ከም ዝበለ ነንብብ። እምበኣር ያዕቆብ ነቲ ሓወልቲ ብምቓም ምስ እግዚኣብሔር እዩ ዝዋገ ዘሎ። ሓያሎ ኻባና እውን ምስ እግዚኣብሔር ዋጋ ዓዳጋ ክንገብር ንፍትን ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ብመንገዲ እምነት ኣብ የሱስ ክርስቶስ ኣቦና ክኸውን ጥራዩ ዝደሊ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኦሪት ዘፍጥረት 28 ኣብዚ ወዲእና ኣሎና። ዝቕጽል መደብና ኦሪት ዘፍጥረት 29 ይኸውን። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገር ሙዚቃ ናብቲ 29 ኦሪት ዘፍጥረት ክንሰግድ ኢና። ጐይታ የሱስ ይባረኩም ኣብ ዘለኹም መጽኑ። ኦሪት ዘፍጥረት 29 ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንኡ ኸዓ ክዓጽዶ እሞ ኣይትጠበሩ፣ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ። እቲ ንስጉ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጉ ጥፍኣት ክዓጽድ እዩ፣ እቲ ንመንፈስ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ክዓጽድ ይብለና ገላትያ 6 ምዕራፍ ካብ 7 ስጋብ 8። እዚ ጥቕስ እዚ ዝጠቐስናሉ ቐንዲ ምኽንያት ኣብዝ ሓለፈ ጊዜ ያዕቆብ እንታይ ዘርእዩ ከም ዘሎ ሓቢርና ርኢና ኣሎና። ስለዚ እቲ ዝመጽእ ዓጺድ ድማ እንታይ ከም ዝኸውን ሓቢርና ክንርኢና። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ምዕራፍ ያዕቆብ ናይቲ ዝዘሮ እከይ ተግባር ክዓጽድ ከም ጀመረ ክንርኢና። እቲ ኣብ ገላትያ ዘሎ ጽሑፍ ብቐንዱ ንህዝቢ ክርስትያን እተጻሕፈ እዩ። ግና ኸ ንሰብ ዘበለ ኩሉ ዘገልግል ኣብ ኩሉ ዘመን ዝነብር ሕጊ እግዚኣብሔር እዩ ዝገልጽ። እዚ ኸዓ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ሓቂ እዩ። ዕፉን ዝዘረ ዕፉን ይዓጽድ፣ ጡጥ ዝዘረ ጡጥ ይዓጽድ፣ ስርናይ ዝዘረ ስርናይ ይዓጽድ፣ ክርዳድ ዝዘረ ድማ ክርዳድ ይዓጽድ። ኣብነታት ናይዚ መትከል ኣብ ኩሉ ሸነኽ ሕይወት ኣብ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ንረክብ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ንኣብነት ፈርዖን ንእብራውያን ደቂ ተባዕትዮ ህፃናት ሓዲዱ ምስ ቀተሎም ድሕሪ ግዜ ወዱ ብመልኣከሞት ተቐቲልዎ። ኣከኣብ ንናቦት ብሓሶት ጠቐነ ብዳርባ እምኒ ምስ ኣቕተሎ ደሞ ኣኽላባት ከም ዝልሕስዎ ተገብረ። እግዚኣብሔር ድማ ንነቢ ኤልያስ ትስቢታዊ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ሂቡ ናብ ኣከኣብ ላኣኾ፣ ኣብታ ኣኽላባት ደም ናቦት ዝለሓሱላ ቦታ ንኣኻ ድማ ደም ከኣብ ኣኽላባት ክልሕስ እዮም። እዚ ከዓ ኣብ ቤት ኣከኣብ ቃል ብቓልቡ ተፈጺሙ እዩ። እዚ ዘይልወጥ ሕጊ ንጉስ ዳዊት እውን ኣብ ሕይወቱ ግብራዊ ምንባሩ ትዝክርዎ ኢኹም። ንጉስ ዳዊት ኣመና ዘሰንብድ ሓጢኣት ዝሙት ቅትለትን ፈጺሙ፣ ግና ኸ እግዚኣብሔር ሓጢኣቱ ሓደገሉ እንተኾነ ዝዘርኦ ዓጺዱ ጓልቡ ተነዊራ ወዱ ድማ ብስሕለት ተቐቲሉ። ርዝነት ናይዚ ሕጊ ንሃዋርያ ጳውሎስ እውን ኣረኻኺቡሉ እዩ። ንሱ እስጢፋኖስ ብዳርማ እምኒ ክቕተል ሰሚሩ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ግዜ ንጳውሎስ ወጻየ ካብ ከተማ ልስጥራ ወሲዶም ኣእማን ደርብዮ ምሉ ኣብኣ ክመውት ከዓ ሓደግዎ። ያቆብ ርኡይ መብርሂ ናይዚ ዘይተዓጻጸፍ ሕጊ ኣምላኽ እዩ። ያቆብ ብጥበብ እዩ ዝነብር ዝነበረ፣ ሓውሲ ተንኰለኛን ጥበበኛን ድማ ነበረ። ተንኰሉውን ተለማሚዱ ነበረ። ድጉል ኣገባባት ተጠቂሙ ዕላምኡ ንኽወቅዕ ፍግም ክብል ይእግሞ ኣይነበረን። ብጥበቡ ድማ ሕቡን ነበረ፣ ግና ኸ ዝዘርኦ ክዓጽድ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናብዚ ምዕራፍ ምስ ንምለስ፣ ያዕቆብ ካብ ቤትኤል ወፂኡ ጉዕዞ ይቕጽል። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ካራን ከመይ ኣቢሉ ከም ዝበጽሐ ግና እዝግዋኑ። ያዕቆብ ኣብ ካራን ከም ዝበጽሐ ግና ንፈልጥ። ኦሪት ዘፍጥረት 29 ካብ 1 ስጋብ 3 ከምዚ ይብለና፣ ያዕቆብ ድማ ንመገሽኡ ተላዒሉ ናብ ሃገር ደቂ ምብራቅ ከደ። ጠመተሞ እኖኻ ዒላ ኣብ መሮር ነበረ። ኣብቲ ዒላ ድማ መጓሴታት የስዩ ነበሩ እሞ እኖ ኣብኡ 3 መጓሰ ኣባጊዕ ደቂሰን ነበራ። ኣብ ኣፍቲ ዒላ ዝነበረ እምኒ ኸዓ ዓብዪ ነበረ። ንዅለን መጓሴታት ድማ ናብኡ ይእክብዎን ነበሩ። ነቲ እምኒ ካብ ኣፍቲ ዒላ ገምጢሎም ከዓ ነተን ኣባጊዕ የስትይዎን ነበሩ። ነቲ እምኒ ድማ ናብ ኣፍቲ ዒላ ኣብ ቦትኡ ይመልስዎ ነበሩ ይብለና። ኣብዚ ኣገዳስነት ማይ ኣብቲ ሃገር ኢና እንግንዘብ ዘሎና። ኣብ ሓያሎ ቦታታት ሕፅረት ማይ ስለ ዘሎ ሎሚ እውን ማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ብቁጠባ ክምሕደርን ሓለዋ እውን ክግበረሉ እዩ ዝግባእ። ስለ ዝኾነ እዩ ድማ በቲ ዘመን ኣብ ገለ ሰዓታት ናይታ መዓልቲ እቲ እምኒ ካብ ኣፍ ዒላ ዝግምጠል ዝነበረ። ሽዑ ድማ ኩሉ ሰብ መሞጋሲኡ ማይ የስቲ ነበረ። እቲ እምኒ ድማ እንደገና ነቲ ዒላ ክኸድኖ ማለት ይግምጠል። እምበኣር ያዕቆብ ነቲ እምኒ ካብቲ ዒላ ገና ከይገምጠልዎ ከለዉ ናብቲ ቦታ በጽሐ። ሕጂ እውን ከም ሞትሩን ያዕቆብ ምኩሕ ነበረ። ፍቕዲ 4 ስጋብ 5 ክንሪኦ ከለና ያዕቆብ ከዓ ኣትማሕዋተይ ካበይ ኢኹም በሎም፣ ካብ ካራን ኢና በልዎ። ንሱ ድማ ንላባን ወድና ኸርዶ ትፈልጥዎ ኢኹም በሎም፣ እወን ፈልጥዎ በሉ። እቶም ጓስዎት ንላባን ፈለጥዎ። ያዕቆብ ግና ንላባን ይፈልጡ ኣይነበረን። ያዕቆብ ንላባን ብሕጂ እዩ ክላለዮ። ደሓን ደሎ ካ በሎም፣ ደሓን ኣሎ ራሄል ጓል እኳ እናሃ ምስተን ኣባጊዕ ትመጽእ ኣላ በሉ። ንሱ ኸዓ ኖ መዓልቲ ገና ነዋሕ ኣላ፣ ከብቲ ዝእከባላ ግዜ ኣይኮነትን። ነዘን ኣባጊዕ ኣስቲይወን እሞ ኬድኩም ኣብልዕወን በሎም። ኣብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 7 ያዕቆብ ኣብታ ምድሪ በጺሑ ነተን መጓሰ ከመይ ገይሮም ማይ ከም ዘስትይዎን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎምን ይነግሮም ኣሎ። እዚ ኸዓ ከምዚ ዝበለ ባህር ያዕቆብ መለለዪ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 8 ምስ ንሰግር ንሳቶም ድማ ኵለን መጓሴታት ከይተኣከባ ነቲ እምኒ ኸዓ ካብ ኣፍ እቲ ዒላ ከይገላብጥዎ ኣይንኽእልን፣ ሽዑነተን ኣባጊዕ ነስትየን በሉ። ዘፍጥረት 29 ፍቕዲ 8 ራሄል በዓላ ትጓሲ ነበረት እሞ ንሱ ገና ምሳታቶም ክዛረብ ከሎ እናሃ ምስ ኣባጊዕ ኣቦኣ መጸት ድማ ብለና ፍቕዲ 9 ራሄል ነተን መጓሰ ኣባጊዕ እትጓሲ ጓሳያ። በቲ ዘመን እቲ ጉስነት ዕዮ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ዝነበረ። ኰነ ኸዓ ያዕቆብ ንራሄል ጓል ላባን ኣኩኡ ነባጊዕ ኣኩኡ ላባንን ምስ ረአየ ቀሪቡ ነቲ እምኒ ካብ ኣፍ እቲ ዒላ ገልበጦ፣ ነባጊዕ ኣኩኡ ላባን ድማ ኣስተየን ይብለና ፍቕዲ 10 ሞጓሰ ኣባጊዕ ኣኩኡ ላባን ከስትየን ከም ዘለዎ መን ከም ዝነገሮ ንድዒ። ግና ነተን ኣባጊዕ ማይ ኣስተየን። ያዕቆብ ናይ ማንም ሕጊ ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ሕጊ እዩ ዝኽተል ዘሎ። ኣብ ሕይወት ዘመኑ ንሕግታት ናይቲ ጸወታ ባዕሊ እዩ ዝሰርዖ ዝነበረ። ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ህይወቱ ክመሃሮ ዘሎ ዓብዪ ትምህርቲ ኣሎ። ኣኩኡ ላባን ድማ ኣጸቢቑ ክምህሮ እዩ። ኣብ ፍቕሪ 11 ክንሪኢ ከሎና ያዕቆብ ከዓ ንራሄል ሰዓማ ቃሉ ዓዋቢሉ እውን በኸየ ይብለና። እዚ ፍቕዲ ወትሪ እዩ ጋን ዝኾነኒ፣ ግዳ ሓቂ ነታ ጓል ምስ ዓሙ ብዓብታዊ ምብካዩን ፈጺሙ ኣይርዳኣኒ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ጐበዝ ካብ ቤቱ ካብ ዝወጸላ ግዜ ጀሚሩ ጽሙው ጉዕዞ እዩ ኣሕሊፉ ዝብል ርእቶ ኣሎኒ። ካብ ቤትኤል ብባሕሪ ገሊላ ኣቢሉ ናብ ሶርያ ክዲብ ከም ዝነበሮ ክንዝክር የድሊ። ነቲ ምድረ በዳ ኸቋርጽ ነይርዎ፣ እግረ መንገዱ ብዙሕ ተመኵሮታት ኣሕሊፍ እዩ ኢለ ሓስብ። ካራን ምስ በጽሐ ምኩሕ ነበረ። ነቶም ኣብኣ ዝነበሩ ጓሶት ድማ እንተላይ መነባብሮኦም ከም ዝፈልጦም ኮይኑ ሰላም ዝበሎም፣ ሕቶታት ከዓ ሓተቶም። ምናልባት ኣብ ጉዳዮም ጣልቃ ብምእታው ነቲ እምኒ ካብ ኣፍ እቲ ዔላ ገምጠሎ ከም ዝመስለኒ። ነዛ ጓል ኣኩኡ ሰላም ክብላ ከሎ ብስምዒት ተነኽኒኽ እዩ ነቢዑ ብኸምዚ መንገዲ ጥራየ ክገልጾ ዝኽእል። ካልእ መዓልቲ ክስዕማ ከሎ ግና ከምዘይነብዐ ርግጸኛ እየ። ፍቕዲ 12 ክንሪኦ ከሎና ያዕቆብ ድማ ንራሄል ንሱ ዘመድ ኣቦኣ ወዲ ርብቃ ምዃኑ ነገራ፣ ንሳ ኸዓ ጐያ ነቦኣ ነገረቶ ይብለና። ንነብሱ ሓዋ ኣቦኣ ኢሉ ኽጽውዓ ከሎ ክትርእዩ ኢኹም። ቋንቋ ኣብራይስት ዝምድናታት ንምግላጽ ከም ሎሚ ብዙሕ ፍልል ኣይነበሮን። ኣብቲ ዘመን እቲ ዘመድ እንተኾንካ ሓው ኢኻ ብኸምዚ መንገዲ ኣብዚ ብግቡእ ተተርጊሙ ዘሎ። ያዕቆብ ንራሄል ወዲ ኣሞኣ እዩ። ፍቕዲ 13 ኮነ ኸዓ ላባን ወረ ያዕቆብ ወዲ ሓብቱ ምስ ሰምዐ ክቕበሎ ጐየ፣ ሓቒፉ ሰዓሞ፣ ናብ ቤቱ ድማ ኣተዎ። እዚ ነገር እዚ ኵሉ እውን ንላባን ነገሮ ይብለና። ፍቕዲ 13 ያዕቆብ ብዙሕ ዝዛረበሉ ነገር ነይርዎ ኢለ እግምት። መሰል ብኹርነቱ ንኽረክብ ንሓዊ ኸመይ ኢሉ ከም ዘታለሎ፣ ምርቓ ንኽቕበል እተጠቐመሉ ተንኰል ማዕረኽ ንደይ ጐራሕ ምንባሩን፣ ነቲ ዛንታ እናተመስሑ ተዛኒው እንተኣዕለሎም ኣይገርመንን። ምናልባት ኣብ ቤትኤል ብዛዕባ ዘሕለፎ ለይቲ ኵሉ እዚ ነገራት ንላባን ነጊርዎ ክኸውን ይኽእል ኢለ ኣሓስብ። ላባን ከዓ ብሓቂ ንስኻ ዓጽመ ስጋ ኢኻ በሎ፣ ወርሒ ዝኣክል እውን ምስኡ ተቐመጠ ይብለና። ፍቕዲ 14 ላባን ያዕቆብ ወዲ ሓብቱ ምዃኑ ደጊም ኣመነ እሞ ዓጽመ ስጋይ ኢኻ ገዛኣቲኻ ኣዕርፍ በሎ። ወርሒ ምስ ሓለፈ እንታይ ከም ዝስዕብ ኣስተውዕል ኢኹም። ያዕቆብ ይሰርሕ የለን። ካብ ርሑቕ ሃገር ዝመጸ ወዲ ሓብቱ ንላባን እዩ። ንኡ ክበጽሕ ድማ እዩ መጺኡ ዘሎ። ነጻ ኽፍሊ ረኺቡ ኣብኡ ክዓርፍ ሓሲቡ ይኸውን ኢለ እግምት። ብርግጽ ናብ ራሄል ገጹ ቀዊሉ ዝጠመተ ከም ዝመስለኒ። ንሳውን ዒንታ ኣብኡ ኣዕሪፋትለን ነይራ ክትከውን ትኽእል እያ። ሓደ ንግሆ እዚ ስዕብ ፍጻሜ ኸጓንፍ ከሎ ምናልባት ቁርሲ ይበልዑ ነይሮም ይኾኑ። ፍቕዲ 15 ክንሪኢ ከለና ላባን ድማ ንያዕቆብ ሓወይ ክንዲ ዝኾንካዶ ብኸምኡ ክትግዛኣኒ ዓስብኻ ድኣ እንታይ ምዃኑ ንገረኒ በሎ ይብለና። ላባን ኣጎ ያዕቆብ ጐራሕ ነበረ። ብዛዕባ ስራሕ መንኮን እዩ ገለ ነገር እተዛረበ፣ ያዕቆብ ኣይተዛረበን። ስለዚ ኣኩኡ ላባን ኣዝዩ ጥበበኛ እዩ እሞ ያዕቆብ ብዘይገለ ሞሳ ክሰርሓሉ ከም ዘይደሊ ይነግሮ። ንያዕቆብ ክኸፍለካ እየ ከዓ በሎ። ግደ ሓቂ ንኣከፋፍላ እንግዶቱ ዝምልከት ገለ ስምምዕ ከይገበርካ ምስ ላባን ወርሒ ኣይትቕመጥን ኢኻ። ላባን እኮ ያዕቆብ ጐራሒ እዩ እሞ ምስ ወዲ ሓብቱ ስምምዕ ክገብር እዩ። ፍቕዲ 16 ላባን ድማ ክልተ ኣዋልድ ነበረኦ። ስምታ ዓባይ ልያ፣ ስምታ ንእሽቶ ኸዓ ራሄል ነበረ። ኣብዚ ፍቕዲ ልያ ምስ ዝስማ ካልእ ጓል ላባን ኢና እንላለ። ኣኩኡ ላባን ነዚ ወዲ ክዕዘቦ ወርሒ ኣሕለፈ እሞ ወዲ ሓብቱ ካብተን ክልተ ኣሓት ኣብታ ንእሽቶ ኣብ ራሄል ፍሉይ ተገዳስነት ከም ዝሕደረ ኣስተውዓለ። ዝቕጽል ፍቕዲ ነቲ ምኽንያት ከብርሃልና እዩ። ኤዒንቲ ልያ ጨምጫማት ነበራ፣ ራሄል ግና መልክዐኛ ትርኢታውን ውቅብቲ ነበረት ይብለና። ፍቕዲ 17 ራሄል ኣዝያ ውቅብቲ ነበረት፣ ልያ ግና ኤዒንታ ጨምጫም ነበረ። እዚ ማለት ልያ ፈጺማ መልክዐኛ ኣይነበረትን ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ንሎም ዓንቲ ዝተዳለወ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብቲ ዝቕጽል መደብና ክንቅጽሉ ኢና። ልዋም ለይቲ ወይታ የሱስ ይባርኩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።